Izaga 12 verse 1. Othanda ukulaywa uthanda ukwazi, ozonda ukusolwa uyisiwula. Verse 2. Omuhle uthola umusa kuJehova, kepha umuntu wamacebo uyamlahla. Verse 3. Umuntu akanakuma ngobubi, kepha impande yabalungileyo ayiyukunyakaziswa. Verse 4. Owesifazane okhutheleyo ungumqhele kuyo indoda yakhe, kepha ohlazisayo unjengokubola kwamathambo ayo.
Verse 5. Imicabango yabalungileyo ingeyokwahlulela, kepha izululeko zababi ziyinkohliso.
Verse 6. Amazi ababi aqamekela igazi, kepha umlomo wabaqotho uyabophula. Verse 7. Ababi bachithwa bangabikho, kepha indlu yabalungileyo iyakuma. Verse 8. Umuntu uyadunyiswa ngokokuhlakanipha kwakhe, kepha ophambene ngenhliziyo uyadelelwa. Verse 9. Odelelwayo eyinceku udlula ozidumisayo eswele ukudla. Verse 10. Olungileyo uyakunaka ukuphila kwesilwane sakhe, kepha isihle sababi silunya. Verse 11. Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla, kepha olandela amayiyane akanangqondo. Verse 12. Ishinga lifisa impango yababi, kepha impande yabalungileyo iyathela. Verse 13. Ngokuphambeka kwezindebe kukhona ugibe lomubi, kepha olungileyo uyaphuma ekuhluphekeni. Verse 14. Umuntu uyasutha ngokuhle ngesithelo somlomo wakhe, nemisebenzi ezandla zomuntu iyabuyela kuye. Verse 15. Indlela yesiwula ilungile emehlweni aso, kepha ohlakaniphileyo ulalela iziluleko.
Verse 16. Ukukhathazeka kwesiwula kuyaziwa ngosuku, kepha oqondileyo uyasibekela ihlazo.
Verse 17. Ophefumula iqiniso ulanda ngokulunga, kepha ufakazi wamanga ngenkohliso. Verse 18. Bakhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba, kepha izilimi zabahlakaniphileyo ziyimpiliso. Verse 19. Indebe yeqiniso yakuma kuze kube phakade, kepha ulimi lwamanga lungolomzuzwana nje.
Verse 20. Inkohliso esezinhlizweni zabaceba okubi, kepha abaluleka ukuthula kubona kukhona intokozo.
Verse 21. Olungileyo akayikwehlelwa nangokukodwa okubi, kepha ababi bakugcwala ububi. Verse 22. Izindebe zamanga ziyisinengiso kuJehova, kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe. Verse 23. Umuntu oqondileyo iyafihla ukwazi, kepha izinhliziyo zeziwula zimemeza ubuwula.
Verse 24. Isandla sabakhutheleyo siyakubusa, kepha izidenge ziyakuphoqelwa umsebenzi.
Verse 25. Ukukhathazeka enhlizweni yomuntu kuyayithobisa, kepha izwi elihle liyayithokozisa. Verse 26. Olungileyo ngumholi womakhelwane wakhe, kepha indlela yababi iyabadukisa. Verse 27. Isidenge asiyosi inyamazane yaso, kepha imfuyo enqabileyo ingeyokhutheleyo. Verse 28. Endleleni yokulunga kukhona ukuphila, nalapho umkhondo wakho udlula khona akukho ukufa.